Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har vi med oss gründer og CTO og i første ansatte faktisk, eller første person I nabobil, nemlig Christian Hager. Og nå skal vi høre litt om hans reise frem til nå og litt om hvordan ferden går videre. Så velkommen Christian.
Tusen takk. Takk for at jeg ble invitert.
Du, bare hyggelig. Jeg leste jo en flott artikkel om deg I Skifter, om at du har nå, du skal nå leite etter nye spennende selskaper og jobbe med videre. Og så snakket vi så vidt på telefon, og da nevnte du at liksom, det jo der jeg liker meg, altså jobbe med de mindre selskapene.
Ja, det jo egentlig det jeg har gjort hele livet, eller hele karrieren, jo å være involvert I små selskaper og være med på gründerreisen, på godt og vondt. Ja. Så, og nå har jeg vært 6 år I nabobil, og jeg klar for å gå tilbake igjen til tegnebrettet.
Ja. Ja. Mm. Det sånn at du skal bygge noe selv, tenker du, eller tenker du at du skal bli med på noe som andre I ferd med å bygge?
Nå det en sånn liten luke med tid, hvor det mulig å finne ut av hva som det neste steget. Men ganske tidlig I karrieren så prøvde jeg å gjøre alt selv og være på en måte den eneste. Mm. Og fant ut at det en mye bedre strategi å samarbeide med andre og velge seg et fagfelt og bli veldig god på det. Så det kommer jeg til å fortsette med egentlig.
Ja, det en viktig lærdom for deg?
Ja, det det.
Har du alltid vært god på å jobbe alene? Det derfor du har tenkt sånn I starten, og så har du innsett fordelen av å jobbe I team?
Ja, det kan du si, fordi I hvert fall helt I starten, og sånn tilbake til 2008-2009, som var første forsøk på å få til noe, så var jeg litt for ung og var litt for mange ting jeg ikke undervurderte hvor lang tid det ville ta å bygge et produkt, hva som kreves av penger for å få til ting videre, det å samarbeide I et stort team og så videre. Undervurderte veldig mange ting der, og egentlig en ganske sånn tøff reise sånn tidlig. Og, men jeg har hele livet så har jeg holdt på med programmering, og studert informatikk, og jeg tror det innenfor det fagfeltet hvor jeg på en måte har flest arbeidstimer. Så det var også ganske tidlig at jeg skjønte at hvis det skal være noe jeg kan være bedre på enn andre, så det kanskje innenfor det. Og så har det senere blitt veldig mange timer også som handler om det med gründerselskap. Så innimellom liksom det med programmering og selskapsbygging, så det en eller annen plass for meg da.
Mm. Ja, for det forskjell på å bygge produkt og bygge et selskap.
Absolutt.
Ikke det en sånn åpenbaring?
Jo.
Fordi man tenker at ja, men dette her kan jeg bygge teknisk, ja. Men så det ikke nok.
Ja, så I det første forsøket med et ordentlig produkt, så var det bare et produkt. Manglet selskap.
Ja. Ja. så du sa nevnt at det gikk helt tilbake til 2009 med den ideen. Mm. Så hvordan fikk du den ideen til å bygge en bildelingstjeneste?
Ja, det var ikke min idé. Nabobil-ideen var... Altså, jeg hadde startet Fram Venture, som et selskap jeg nå jobber I og går tilbake til. Det hadde jeg startet I 2014. Og jeg var da på jakt etter å finne noen jeg kunne samarbeide med om et nytt gründerprosjekt og spille den rollen som jeg hadde sett for meg. Og så inviterte jeg Carl Muntekås og noen andre til å være rådgivere for Fram Venture. Og så var det en samtale med Carl, hvor jeg spurte han om han hadde da startet Kolonial, som nå heter Oda. Hvor jeg spurte han, hvis du ikke skulle gjort Kolonial, hva det du ville satsa på da? Liksom? Det noen andre ideer du har tenkt på? Og så sa han, nei, det ingen andre ideer, bortsett fra bildeling. han var veldig entusiastisk på det, og hadde jobbet med det tidligere I Finn. Og så snakket vi litt om det, og så ville tilfeldighetene ha det til at noen uker etterpå, eller 4-6 uker etterpå, så kommer Jakob Tverrobakk, som da var styremedlem I Kolonial, Etter et styremøte I Kolonial, så pitcher han et bildelingskonsept til Carl. Og Carl kjenner seg jo veldig igjen I det der med en gang, og etter den pitchen til Jakob, så kom Carl til meg og sa at nå må vi gjøre det her, for nå det på en måte mange piler som peker I den retning. Så det var ikke min idé, men da var jeg på en måte, da sto jeg klar med Fram Venture, og ja, det var første.
Ja, men hvordan kom du I kontakt med Carl? Altså, hvordan kjente du han tilfeldig, eller hvordan?
Nei, jeg kjenner Carl, altså fra, det en liten gjeng I Oslo som jeg tror, altså, jeg møtte en kar på flyplassen I Havana I 2006. Og det var en nordmann, og han var veldig hyggelig, og det var liksom litt spesielt å møte en annen nordmann I Havana. Men så møtte jeg samme personen på et utsted I Rio 3 uker etterpå. Magnus Hornstrømmen heter han. Og det var veldig mange tilfeldigheter, og så var det noen flere kjent folk inni der, og så ble vi kjent, og så viste det seg at Magnus og noen andre var I ferd da med, jeg tror vi da tilbake I 2006 eller 2007 eller noe sånt, I ferd med å sette sammen en liten gjeng med likesinnede som likte å snakke om gründerideer og sånt. Og da var det vel ingen som var gründere akkurat da, men det var 8-10 stykker. Men nå, en del år senere, så har nesten alle I den gjengen gjort forskjellige ting. Da. Mm. Og der jeg ble kjent med Carl.
Nettopp. Så han var en del av den gjengen. Ja. Ja. Og det noen andre kjente selskaper som har kommet ut I den gjengen der, eller?
Ja, det Oda da, Kolonial. Ja. Hjemmelegene. Og noen flere andre ting som ikke egentlig sånn kjent, men som ja.
Ja, nettopp. Og da kom du I kontakt med Carl, og for da hadde du en connection der når du skulle, på en måte, du hadde ikke en idé, men du hadde kapasitet og ville være med på noe spennende.
Ja, jeg hadde stilt meg laglig til egentlig da, for å få til noe sånt.
Var du lett å overbevise?
Ja, altså på den bildelingsideen så det jo, altså det mange ting med det når du hører det første gang, hvor du tenker at det jo ikke helt rett frem heller, at vi skal dele på biler og sånt nå. Men Carl jo veldig flink til å overbevise også, og han en veldig flink fyr I jobben sin, så den kombinasjonen av det her, og også tankene som Jakob tilførte da, når han kom med det, han hadde en, på en måte sin vinkling. Så summen av dette gjorde at det var egentlig nok til å gi det et skikkelig forsøk. Da.
Jobbet ikke Jakob I en sånn bilselskap, altså sånn bilforhandlerselskap eller noe?
Da jobbet han I Rema.
Rema, ok. Men han gikk videre til, var det Mykla? Nei. Et eller annet sånt svær bilselskap.
Ja, da, om han, han gikk vel videre til Bavaria.
Heter det. Ja. Ok, så da har dere første person, første ansatt. Du har altså to styreledere da, det ikke? Jakob og Carl bytte vel på den rollen om å være styreleder?
Ja, de bytta på å være styreleder.
Ja. Men du første ansatt? Eller?
Ja, jeg ble faktisk ikke ansatt I Nabobil før vi solgte Nabobil.
Ok, nettopp.
Så jeg jobbet I mitt selskap, og planen var jo å være med Nabobil I 1-2 år, og så gå videre til noe annet. Men det ble jo veldig fort på en måte fulltidsprosjekt da.
Ja.
Så jeg var den første som var mitt første oppdrag var jo å samle et team så vi kunne få laget et produkt.
Ja, og hvordan gjør du det? Hva er den første punkt på to-do-lista der?
Ja. Nei, altså det har jeg vært med på før også, og når du ikke kjenner folk så det egentlig ganske vanskelig. Så første gang jeg gjorde det der så oppsøkte jeg da forskjellige sånne events hvor programmerer og sånt møttes, og så ble kjent med litt folk, og så ja, på den måten. Men det jo mye lettere når du har jobbet med programmering og I et miljø og som i 10 år, liksom. Da kjenner du mange. Så jeg hadde egentlig 3 navn helt fra start. Jenny Sjøgren var frontend-utvikler I Tidal, eller ja, og Theodor Tonum, som fullstack-utvikler og jobbet I Scalar, og så Thomas Grøndahl, som designer, skikkelig senior. Så alle sammen var senior og hadde vært på å bygge mange produkter, og så takket alle sammen ja til å være med på det som da ikke het Nabobil enda, men som var et nytt eventyr, eller en
ja. Det var et bra teknisk team da, og design. Mm. Så, og hvem som står for businesskompetansen inne her? Er det Carl og Jakob enn så lenge?
Ja, altså selve idé, altså jeg ble også med I styret, og I de diskusjonene som gikk rundt det var jo I starten, så var det, det jo veldig, altså når du starter et selskap, så det jo veldig banale ting som mangler, som du må finne. Og så etter hvert så blir det jo, det var en ganske viktig komponent som var viktig I Nabobil, det var forsikring. Du må ha forsikret leieforhold. Og det var en av hovedoppgavene til Carl og Jakob I den prosessen, parallelt med at vi laget produkter.
Og det leverte de på, eller?
Ja, det gjorde de jo. Det ble jo avtale da med IF.
Mm. Hvordan får man en sånn avtale?
Nei, det jeg var jo litt involvert I den prosessen også. Jeg må si at IF var veldig fremoverlent I forhold til at dette var et nytt produkt og en ny tjeneste og masse usikkerhet, så var det var som å møte. Jeg husker godt vi signerte avtalen, for jeg var formelt sett styreleder I selskapet når vi startet. Og vi hadde en lanseringsdato, men vi hadde, og den var en tirsdag, men fredag så hadde vi ikke forsikringsavtale. Men IF jobbet sammen med oss, og vi signerte da sent fredag kveld. Og så det var en sånn utrolig kul måte å, ja, de var tøffe.
Ja, ja for det var en sånn viktig, som du sier, veldig viktig komponent. Mm. Uten forsikring så funker jo ikke dette konseptet.
Nei.
Så det var jo, men da tok du kanskje en øl ja, på den fredagskvelden?
Nei, vet du hva, det gjorde vi nok. Jeg husker faktisk ikke.
Nei. Så du har en deal med IF, du har et bra teknisk team, du har åpenbart mye businesskompetanse, både I styret og deg. Da. Så hvordan går dere videre da? Altså, dere lanserer på den tirsdagen?
Ja, så vi har gjort en ting foran der. Vi har nemlig fått snusen I at GoMore, som en dansk konkurrent, kommer til å lansere I Norge. Det fikk vi vite ved å ringe de kundesupport og spurte når kommer dere til Norge. Og så ga de oss lanseringsdatoen sin, og så var det da før vi egentlig hadde tenkt å lansere, så vi hadde tenkt å lansere da I oktober, og så blir da det fremskyndet til september. Og da har Chris Moen kommet inn I bildet, så han var da markedsjef og det vi kalte for interim daglig leder. Og han gjør en del grep der I starten som handler om hvordan vi lanserte, som jeg tenkte etterpå at det gjorde han utrolig mye bra ting. Så blant annet så ble det gjort en deal med Aftenposten, og de fikk eksklusivitet om å skrive at nå kom en ny tjeneste. Så det var bra å få til det. Og da, når vi da lanserte, så var det med denne artikkelen I Aftenposten, og da var vi så heldige at vi fikk toppsaken med link til Nabobil I ja. Første avsnitt I saken. Så det tok jo fyr I tjenesten, så vi fikk mange tusen brukere og mange hundre biler første dagen.
For når du lanserte, så lanserte du egentlig, dere hadde jo ikke tjenesten, eller kunne man kunne ikke booke en bil fra dag 1, eller kunne man det?
Jo, det kunne.
Du kunne, ok.
Så vi hadde for at det ikke skulle være helt tomt, da det var jo bare oss gründerne som hadde bilen sin på Nabobil, så fem biler. Så sendte vi ut en mail til alle kontaktene våre på LinkedIn dagen før, og sa, dette en forhåndslansering, I morgen lanserer vi, kan du være så snill å legge ut bilen, sånn at det ikke helt tomt. Da hadde vi diskutert om vi skulle lansere I Oslo eller hele Norge, eller bare på Grünerløkka eller noe sånt, og endte opp med at vi prøver hele landet. Og da var det mange som la ut bilen sin for å hjelpe oss, og så det var ikke helt tomt, og så kom den Aftenposten-artiklen, og da kom det masse, og da kunne du leie bil da, helt fra starten. Og så var det jo et komponent før det her også, da, som er ganske viktig at vi fikk på plass navnet. Så det er jo, det vet jo alle som er gründere, at det med å bestemme seg for navn kan være vanskelig.
Ja, hvordan kom dere på nabobil?
Det var, altså i kildekoden så heter det Switch Car, det var arbeidsnavnet. Det heter det jo fortsatt.
Ja, for hvorfor norsk?
Nei, altså vi diskuterte det der veldig mye, fordi det har jo mye å si også. Men et argument var at i Airbnb for eksempel, så er det veldig mye bookinger på kryss av landegrensene. Nabobil, vi så for oss at majoriteten av trafikken og bookingene her vil være i nærområdet. Så kan godt hete nabobil i Norge, og så kan det hete noe helt annet i Sverige. For da kan det være enda tettere på. Så, og det var jo, vi satt jo med det vi trodde var liksom verdiene. Ja. Det høres jo helt klisjé ut. Men hvordan er det man da finner et navn som både treffer litt på det med tillit og nærhet og bil og alt mulig på en gang.
Altså det, som jeg tolker det, da, så har det jo en bra, sånn, i hvert fall kortsiktig og mellomsiktig gevinst. Ikke sant? Fordi det er, sånn, det er norsk, liksom tillit, ja. Det er, man skjønner hva det er, ikke sant? Det er ikke noe sånn, ikke sant? Så det, måtte, det er jo litt samme som kolonial, ikke sant? Som lanserer med kolonial, men så må du når du skal utenlands nå, så kan du ikke hete kolonial. Så det er en langsikten, ikke sant? Ja. Så dere tok, ok, la oss ta den kortsiktige gevinsten. Ja. Var det litt sånn dere tenkte? Vi må ha traction kjapt?
Ja, vi snakket om at vi kunne hete forskjellige ting i de forskjellige markedene faktisk. Så det var tanken. Og så, ja.
Ja, nettopp. Så ja, for de som ikke vet om Chris Moen er, da, så gikk jo han videre til å gründe Teston, ja. Som ble solgt til user testing, hvis ikke det er helt feil.
Ja.
Så han har jo, jeg tror jeg skrev en sak om han, at han har vært med å gründe tre selskaper og solgt dem.
Ja, han har gjort tre forskjellige ting på de siste 6 årene. Da.
Ja, så det er imponerende fyr.
Ja, han er tråskinn.
Ja, jeg husker han, Chris også fortalte meg hvordan han kom inn i bildet, for det var vel at han skulle pitche for sitt byrå til Carl for å drive med markedsføring for kolonial. Altså han drev et markedsføringsbyrå, Fullstack, hvis ikke det er feil, eller et eller annet. Ja.
Ja.
Men, og da kjøpte ikke Carl det, men han så for seg en rolle for Chris i Nabil. Stemmer det?
Det er riktig,
ja. Så dere har jo et veldig bra team, men også stopper du ikke der. Dere klarer også å rekruttere altså Even Heggernes.
Ja.
Hvordan gjør dere det? Han er da nordisk sjef for Airbnb, er han ikke det?
Ja, det vil si, jeg kjenner ikke Even veldig godt fra før, men han er fra Gjøvik, jeg er fra Gjøvik, det er ikke et veldig stort sted, så vi var venner på Facebook, og jeg hadde sett at han jobbet i Airbnb der, og så hadde jeg også fått med at han hadde akkurat byttet jobb før sommeren, vi lanserte jo i september. Så jeg har et par kaffe med han og spør om litt råd og alt mulig om det vi skal i gang med, og så ser jeg jo at han er jo veldig interessert i det her. Han kan jo dette fra før, og da hadde han begynt å jobbe med noe ganske annet. Og så tror jeg det er, altså Carl er jo på den tiden allerede på en måte en figur i Gründer-Norge, og jeg tror nok at Even så på liksom summen av det her, at det var delingsøkonomi som man kunne veldig mye om fra Airbnb, og at det var litt navn med på i selskap og sånt, så tok han og takket ja da, når han fikk tilbud om å være daglig leder.
Ja, ikke sant? Det er både delingsøkonomi og det er markedsplass, ikke sant? Som er en spesiell type altså dynamikk. Og det tenkte jeg å spørre om, liksom, hvordan bygger man en markedsplass? Altså, hvordan gjør man det? Altså, gjorde dere noe feil der? Vi lærte noe.
Ja, altså det man lærer, men heldigvis da, så det når du starter noe nytt, så vet du ikke om alle problemene du får. Så det å være gründer handler om, tenker jeg i hvert fall, det å være klar over at det bare en serie med problemer som du må løse først det ene og så det andre. Det som veldig fint i tidlig fase gründerselskaper gjerne at det ganske tydelig hva som det største problemet ditt. Så du kan isolere hva som du nå må jobbe mest med. Og så jobber alle med det, og så det neste, på en måte. Og i en markedsplass, sånn som det her, så har du egentlig ikke kontroll på hverken supply-siden eller demand-siden av plattformen. Du eier ikke bilen, og du skal ikke leie de selv. Og så jobben din å matche det her. Og i starten så var det jo bare så enkelt som at du kunne legge ut bilen din, si hvor den sto, og så kunne andre booke den. Og så steg nummer to var å få på plass en kalender slik at du kunne si når den var ledig og ikke ledig. Jeg tror vi lanserte uten noe sånn avansert funksjonalitet. Mm. Det kom liksom etter en uke eller noe bare. Men en av de største tingene som vi endte opp med å jobbe masse med, var det med å matche supply and demand. Vi ble jo helt opphengt i det. Matching rate ble liksom den viktigste tingen vi så på. Hvor mange var det som kom og ville ha bil, som endte opp med å få bil?
Mm. Mm. Ja, for der må det være balanse. Ja. Ikke sant? For at hvis ikke de som kommer og skal få bil, aldri får bil, ja, så kommer de ikke tilbake. Ja. Og hvis de som har bil ute aldri får noen som leier den, ja, så leier kanskje slutter å leie den ut. Ja. Eller jeg vet ikke, det kanskje ikke like stor sannsynlig for det, men jeg vet ikke. Men sånn, så det jo en matching rate, altså representerer det den balansen dere må ha hele tiden.
Mm. Så når du går inn i en vanlig butikk, så ser du med en gang at ja, det smør i hylla, og så kjøper du det, og så var det liksom, da var det en balanse der. Da. Men her så det sånn at du ser det står en bil der, og den har lyst til å leie på lørdag, men så vet vi ikke helt om det den ledig på lørdag, eller skulle han som eide den da kanskje til svigermor. Mm.
Hva lærer det? Altså, hvordan jobber dere med matching rate? Altså, hvordan gjør man det?
Nå vet jeg jo det sånn i retrospekt, men da, til å begynne med så var det jo en del prøving og feiling. Og ganske tidlig så lagde vi noe vi kalte for en ranker som kunne rangere biler i søkeresultatet ditt. Og vi begynte egentlig også ganske tidlig med å lage en ny ranker og så se om den var bedre enn forrige. Og så ble det et slags spill om å finne en ny ranker som var bedre enn forrige, for søkeresultatet sin del.
Ja, for hva er det rankeren egentlig gjør?
Ja, de prøver da å finne de bilene som har høy sannsynlighet for å være tilgjengelig for deg når du skal på hytta. Eller når du, ja. Mm. Mm. Og ta bort de som høyst sannsynlig ikke er ledige.
Mm.
Så det ble en slags test mellom forskjellige rankere.
Mm. Men det bygger på en antakelse om at vi må ranke bedre. Mm. Det løsningen. Mm. Var det feil antakelse? At det var det som var det viktigste?
Nei, vi så jo det. Vi så at det var mange leieforhold som ikke ble noe. Så vi så at folk takket høflig nei til å leie ut bilen sin i starten. Så det var helt avgjørende å få det der, å være god på det der, når du skal drive en sånn type markedsplass.
Mm.
Det tror jeg er kanskje noe av det som man jobber mest med i alle former for sånne markedsplasser.
Mm.
Få relevant innhold inn i den søket, sånn at det blir...
Ja, det er høy sannsynlighet for det smøret som på hylla, at du kan kjøpe det.
Ja.
Ikke sant? Øke sannsynligheten for det.
Mm, mm.
Nettopp, var det en vekstdriver?
Ja, absolutt. Mm. Så når vi ble bedre på det, og fikk høyere matching rate, så ble det flere bookinger. Så det var liksom det aller, aller viktigste å få bra.
Ok. Hadde du tenkt det på forhånd? At det var det som var den viktigste vekstdriveren?
Nei, så det var litt det jeg mente med at heldigvis så vet man ikke om alle liksom, problemene på forhånd. Så kan du jobbe med dem når de kommer, og det gjør det jo litt spennende også, da.
Ja, men er det noen ting du tenkte, var det noen antakelser du hadde i forkant som da var feil?
Ikke som jeg kommer på i farten, men det er det helt sikkert.
Mm,
ja. Mange av, ja.
Mm. Er det andre, det er en veldig bra vekstdriver da, var det andre sånne tydelige drivere av vekst?
Altså, den, når vi var helt nye, så ble all veksten drevet av at vi ble omtalt i avisene. Så nabobil, jeg tror nabobil i starten var ganske sånn, vi var heldige med at vi traff en sånn bølge med presse, PR.
Mm, delingsøkonomi.
Ja, så jeg tror det var skrevet en del om Airbnb kanskje året i forveien, og så hadde det vært stille en stund, så akkurat som at vi stakk hull på en sånn ballong som var klar for å skrive mer om delingsøkonomi. Mm. Og det må man liksom tenke noen ganger at enten så har du en sånn trend med deg i ryggen når du lager noe og bygger noe nytt, eller så har du ikke det. Og i Nabel hadde vi trenden med oss da.
Mm. Den er jo viktig, trenden er jo viktig spesielt kanskje da i B2C,
ja.
Fordi da det driver jo oppmerksomhet,
mm.
Som er viktig, at flest mulig får høre om nabobil,
ja.
Versus kanskje B2B da, men hvor det kanskje påvirker, altså en trend påvirker da beslutningstakere,
ja.
Til å agere da.
Ja.
Da har dere har jo skjønt en del ting. Er det noen ting, altså, når vi snakket litt om produkt da, som du har vekt og så videre.
Ja.
Og så snakket vi så vidt om dette med og produktutvikling er ikke det samme som selskapsbygging.
Mm.
Så har du gjort noen refleksjoner rundt det å bygge selskap? Altså er det ting du har, som, liksom, hva er de viktigste lærdommene som står igjen, og som du tenker du skal på en måte bringe videre nå, når du skal jobbe med nye små selskaper? Da?
Mm.
Hva tenker du? Liksom?
Nei, jeg tror det, altså... Det er litt sånn interessant når du har vært med på noe som har gått bra. Skal du se på det som man gjorde bra etterpå, eller skal du se på det som ikke gikk bra og prøve å gjøre det bedre neste gang? Eller, altså det er en sånn, et slags bias man får etter å ha vært med på noe bra i hvert fall, at ah, det gjorde vi bra der, så det kommer til å funke i neste også. Så jeg tror det er noen sånne feller å gå i med å være for selvgod etter noe bra. Nå sporer jeg helt av, hva spurte du om?
Nei, altså, ja, nå husker jeg ikke selv. Nei, altså, dette med selskapsbygging,
ja.
Er det ting der du har lært som, altså, som mm. kanskje har blitt prinsipper i ditt hodet da, ja. Med tanke på hvordan du skal bygge selskap videre?
Ja, altså, for det første så er teamarbeid helt kjempe, altså det er alt i en sånn verden, hvor det er flere mennesker som driver og jobber med det samme problemet fra forskjellige vinklinger. Og så er det en ting som jeg har lært i Nabobil som jeg kommer til å bruke videre, og det er det er det man kaller for OKR, som har blitt så populært og sånt.
Mm.
Men noe av problemet i arbeidslivet generelt, som er bedre egentlig når man er student, det er at ting er delt opp i semester og fag, og så kan du jobbe som bare det et halvt år, og så kan du levere eksamen, og så er du i mål.
Mm.
Når du driver et selskap, så må du være utholdende over flere år med mange forskjellige problemer, så kunsten litt handler om å dele opp det tilsynelatende, noen ganger kaotiske greiene, til noe konkret og oversiktlig som ikke er 3 år frem i tid, men som nettopp er bare 3 måneder frem i tid, mm. og så få med alle på at nå er det dette vi jobber med,
mm.
sånn at når det har gått 3 måneder, så føler man og ser man at man har endret noe i selskapet,
mm.
og så har man gjort det både fra produktutvikling og produkt, og man har gjort det fra markedssiden, og gjort det fra alle kanter man kan. Da.
Ja. Nå snakker du om da, 2 nivåer, tenker jeg, i teamarbeid. Du nevnte teamarbeid. Ikke sant? Og dette her er mer sånn alignment på selskapsnivå, som gjør at man går i samme retning. Ikke sant?
Mm.
Og at det brytes ned til spiselige enheter,
mm.
slik at, måtte, at du ikke blir overveldet mm. over at liksom, om 7 år så skjer dette hvis jeg gjør dette i dag. Ikke sant?
Mm.
Men dette er veldig spennende. La oss ta det første først, altså, mm. dette med teamarbeid.
Mm.
Jeg har hatt en som heter Henning Bang, som er forsker på teamarbeid, i en tidligere episode, så det må du bare sjekke ut, dere som hører på. Men dette med team er jo ikke bare. Altså, det er forskjell på en gruppe og på et team.
Ja.
Det er ikke sikkert at en gruppe jobber bra som et team.
Nei.
Og det han sier er forskjellen på gruppe og team, er at et team de har et felles mål,
mm.
og de er avhengig av hverandre for å nå det målet.
Mm.
har teamarbeidet vært effektivt hele veien, eller har dere på en måte jobbet med å få det til å funke? Og hvordan får man et team til å fungere? Altså, hvordan får man noe, en gruppe til å fungere som et team? Hva tenker du som ingrediensen I det?
Nei, altså, jeg skal jo være forsiktig med å uttale meg for mye om det også. Det jo nabobil har vært ganske lite selskap, egentlig. Og folk som har jobbet I og jeg har jobbet I små selskaper hele livet. Og folk som har jobbet I store selskaper hele livet, det kan sikkert masse om det der. Så utifra min erfaring så det jo kanskje enklere I små team fordi alle har konkrete forskjellige oppgaver. Altså man driver, det ikke så mange som organisert under det samme, men det litt enkelt å si hvem som har hatt ansvaret når noe ikke funker eller når noe går veldig bra et sted. Mm. Så det litt lettere med...
Sånn accountability, som det
heter. Litt lettere med små grupper, da.
Ja. Men har det vært smertefritt å få til en bra teamdynamikk?
Nei, det jo ikke det. Og i starten så var jeg fortsatt veldig satt på at jeg skulle jobbe I Fram Venture og tech-teamet mitt også. Så vi hadde jo mitt kontor, Fram Venture sitt kontor, og nabobil satt på mesh. Så det jo egentlig to grupper. Og så slår vi oss sammen da, og blir et team. Men det et eksempel på at ting ikke...
Ja. Hva får deg til å innse at dere må sitte sammen?
Nei, altså... Det jo en sånn prosess som skjer underveis, og med nabobil så ble det gikk bare bedre og bedre, og så ble det bare behov for å jobbe mer og mer, og så jobbet vi bare mer og mer sammen, og det ble veldig upraktisk å drive og gå fra det ene kontoret til det andre, og så måtte jeg svelge en kamel, eller hva det
heter. Ja. Men nå du på en måte oppvist om at det det som rette måten å jobbe på?
Ja, altså når man bestemmer seg for å gjøre noe sånt, og blir involvert på den måten som jeg ble, så det riktig måte å være sammen.
Mm. For å snakke litt om altså teamarbeid altså på høyere nivå, da, så du nevnte OKRs, ikke sant? Ja, at man jobber etter altså Objectives Key Results.
Ja.
Dere hadde vel ikke det fra dag 1, eller hadde dere det?
Nei, men det var det jeg sa også med at I starten på en reise så det så klinkende tydelig hva som det største problemet.
Mm.
Sånn at objectivesene dine blir liksom, kommer av seg selv.
Mm.
Og så etter hvert som ting modnes, så blir det mye viktigere med å sette opp OKRs og få definere hva som vi nå skal jobbe med, og for like viktig det å si hva du ikke skal jobbe med, ikke sant?
Hvordan blir det tatt imot blant de ansatte?
Nei, jeg tror egentlig alle setter pris på å ha en sånn oversikt over hva som viktigst. Det mye vanskeligere å ikke ha det. Å sitte og lure litt på hva det vi egentlig jobber med nå, og se at noe rører seg der, noe annet der, men det henger ikke sammen og sånt. Det jo mye verre.
Mm. Så dette du har lært jo teamarbeid. Struktur, alignment viktig for å få fremdrift. Hvordan var det lært rundt ledelse? Hva du ikke har lært, eller?
Det var et godt spørsmål.
Det et vanskelig spørsmål, og det veldig vitt spørsmål.
Ja.
Men det noen ting rundt dette med å... Altså, ledelse handler jo om å skape resultater gjennom andre, kan man si. Har du blitt bedre på det gjennom den perioden? Tryggere på å delegere et cetera, gi fra deg kontroll og det andre ting du på en måte har sett rundt dette med som, altså, hva som skal til for å være en god leder
Ja, altså du inne på det der og det jo veldig vanskelig å gi fra seg kontroll til å begynne med og så det veldig fint når du gjør det og så ser du at da blir det jo mye bedre Og det å være, jeg tror min lederstil har I hvert fall vært å egentlig stille i mye ansvar og si at nå dette ditt. Og så kan vi sammen finne en eller annen ting vi måler det på underveis, men at det da
Hvis det ikke funker, hva gjør man da?
Nei, da må man jo snakke om det da.
Mm. det vanskelig?
Nei, altså, det kan jo være det, men det jo egentlig ikke det. For hvis det en ting, det kommer jo helt an på hva det
Mm.
Ja.
Ja,
så det går ikke an å svare på en god måte. Så hvis det et eller annet som ikke fungerer i produktet, så kan man bare snakke om det. Det jo helt tydelig at her det alt for mange bugs, for eksempel.
Mm.
Og så kan vi snakke om det, og så finne en måte å finne tid til å få det problemet løst.
Mm.
Og så det andre ting som vanskeligere, som kan handle om person og sånt.
Mm. Har det vært utfordrende? Det personlige innen ledelse?
Ja, til tider har det det, fordi alle som har vært med på en gründerbedrift vet at du har gode perioder og dårlige perioder. Det det som på en måte det som gjør det spennende, og det det som gjør det vanskelig. Så du har nesten garantert, så har du et bra kvartal, og så det neste kvartal og skikkelig tøft på noen måter, og så blir det et bra kvartal. Og så blir det et tøft kvartal etter egen erfaring. Og da kan det være ekstra vanskelig å være en motiverende faktor når du synes det vanskelig og tøft selv.
Mm.
Så jeg husker veldig godt andre vinterhalvåret vårt med Nabil. Det første var liksom da vi akkurat lansert, og så ble det vinter. Men så kom 2016, og vi gikk inn i vår andre høst. Og vi hadde hatt veldig bra vekst, og så begynte pilen å peke nedover når vi nærmet oss oktober, november og sånt. Og da begynte alle å tvile på, hva dette? Og det var før vi skjønte at vi hadde en veldig sterk sesong konjunktur da, som spesielt går ned sent på høsten. Da folk mye i ro, og så skyter det fart igjen i jula og sånt. Men første gang vi fikk føle den der på selskapet, da måtte vi grave godt i kjelleren for å liksom holde humøret oppe.
Mm.
Så,
ja, nei, altså et selskap i voldsom vekst som plutselig går tilbake.
Nettopp.
Fordi, ja.
Og du blir veldig sånn, hva det vi gjør feil?
Mm.
Hva det som gærent nå? Er det her i produktet? Er vi sikre på at annonsene på Facebook virker de? Er det noen som ser? Altså, du blir veldig sånn selvransakende, og så kan du etterpå konkludere med at nei, men det en konjunktur, det kommer til å være sånn hvert år.
Mm. Hvis det ikke hadde vært en konjunktur, hva ville vært riktig måte å takle det på?
Nei, altså vi har hatt mange sånne ting også som vi har taklet veldig på en veldig sånn konkret måte. Hva problemet, og så må vi bare løse. Og så jobber man med en løsning helt til den finnes.
Hvor viktig det å som leder holde en sånn trygg, holde en ro under sånne situasjoner?
Ja, det kjempeviktig. Men samtidig så må man være det blir fort falskt også. Man jo sammen om det her.
Mm.
Så det en slags mellomting. Ja, det vel, jeg vet ikke.
Nei. dere har jo hentet, eller la oss fortsette litt på det ledelse, som handler egentlig litt om kultur. Mm. For jeg stiller jo alle spørsmål om kultur. Altså, hvor viktig kultur når du skal bygge et selskap? Og hvordan definerer du kultur?
Nei, det altså, da spør du kultur jeg realist, vet du. Nei, kultur kjempeviktig, og det har vært veldig viktig med at det har blitt en nabobilstemning i nabobil.
Mm.
Ja. Så,
hva kjenner du til en nabobilstemning?
Nei, det handler jo også noe om den der oss mot dem, som du blir i en konkurransesituasjon med noen, og du blir sånn og sånn og sånn, som gjør at det blir samhold. Da. Også at man overvinner en del sånne tøffe ting underveis, som gjør at det blir samhold. Og så er det utfordrende i en startup også, fordi etter hvert som du går videre, så kommer det nye mennesker inn som ikke har vært med på de første tingene, og så må man prøve da å både bevare litt av det gamle, men at det skal bli noe helt nytt, hvor du ikke trenger å ha jobbet der fra starten for å føle deg hjemme.
Mm.
Så dette sikkert noe som jeg kan alt for litt om, men som jeg ser at det har vært viktig i nabobil.
Hva tenker du i forbindelse med de neste eventyrene du skal ut på nå, og dette med, altså, bevisst, har du mer bevisst forhold til dette med kultur?
Jeg tenker ikke veldig mye på det.
Nei, du mer en action og få det til å skje, ja. og så bygges kulturen nedenifra på en måte, gjennom de menneskene som er der.
Kanskje det.
Jeg vet ikke. Ok, men du, la oss snakke litt om dette med altså funding. Jeg husker jo, jeg så jo deg, jeg tror det var 2016, i Bergen, ja. På et eller annet event, hvor du pitcha, du og No Isolation, og hva heter det, droneselskapet, jeg husker ikke hva det heter. Men det var i hvert fall fem lovende norske startups, som pitchet da for et sånt panel med internasjonale investorer.
Mhm.
Og så husker jeg det var en sånn liksom breial amerikansk investor der som sa liksom, ja, mest sannsynlig kommer det til å bli solgt før det går utlands. Ja. og han hadde jo rett i det, det skjedde jo. Ja. Men det med funding, var det et problem?
Nei, det var altså, i nabobil så jobbet vi med funding ganske hyppig, så vi hadde en plan om å hente litt penger, og så vokse og så hente litt penger, og ikke for mye om gangen og sånt. Og så etter hvert som vi ble større, så ble det kanskje et litt større problem. Det en slags sånn mellom. Et selskap havner i en slags mellomfase, hvor det er ganske lett, eller ganske mange i Norge som investerer i små bedrifter i startfasen. Mm. Og så er det kanskje litt mindre trøkk midt i der, og så er det bra igjen når du blir veldig stor. Ja. Så det tror jeg mange har kommentert før også, at det er litt vanskelig rett og slett når selskapet ditt begynner å bli verdt sånn litt større beløp, og finne den norske investoren som satser på det.
Ja, for dere hadde en sånn folkefinansieringsrunde, hadde dere ikke?
Ja.
Mm. Er det noe man gjør når man ikke vinner frem hos vanlige investorer?
Vi gjorde flere mindre investeringer hele veien. Det er et godt spørsmål egentlig. Er det liksom på en måte før vi ble solgt, så diskuterte vi i nabobil hva er det som er veien videre. Og da så vi veldig, da var det to tydelige spor. Det var vokse, altså, og det å vokse i Norge var på en måte given. Men så var det å vokse ut av Norge som var spor 1, og det å bli solgt og på en måte vokse ut av Norge på den måten, som var spor 2. Og hva som spor 1 er veldig avhengig av at du satser friskt og henter mye kapital egentlig. Og det jobbet vi jo med parallelt som det ble et oppkjøpsspor. Så det ene spor 1 var trådere, så vi holdt på med det en stund, uten at det materialiserte seg. Og man kunne ha fått det til, men med en høy risiko også. Så
var det dette med at det ble get around, var det heter, de som kjøpte dere? Var det sånn at dere tar kontakt med dem, eller tar de kontakt? Hvordan fungerer det der?
Ja, get around ble kontaktet av Jakob via en bekjent, så det ble bare sånn uformell kontakt med de. Og GetRound er jo på en måte litt grann som nabobil, men i hele USA. Og så er det jo litt sånn tilfeldigheter, da, for da er de i Kjømda med å kikke på selskaper de, for å vokse internasjonalt. Og så kommer de på besøk til Norge. Vi hadde et videomøte med de før sommeren 2018, med meg og Carl og Jakob og Even. Det var en ganske sånn klemt gruppe med mennesker foran den lille laptop-skjermen til Even. Og så satt de i et sånt styrerom borte i San Francisco. Det var ganske artig, og så forteller vi litt om oss og sånt nå. Og så bestemmer de seg for å komme og besøke oss. Så kommer de sommeren 2018, og så har de da lyst til å gå ordentlig gjennom nabobil og se på nabobil på en ordentlig måte, så det blir satt av 2 dager til det. Men etter den første dagen så skal vi ta dem med ut på restaurant. Tar dem med på festningen, det er en sånn fin sommerdag. Men så er han, Sam Said, som er sjefen der, han kom litt sent i middagen, hun synes det er litt rart. Og så midt i middagen så blir han borte, og han er i telefonen hele tiden. Men så kommer han med et veldig sånn stort smil, da. Men forteller ingenting til oss, men det vi har fått høre etterpå var at da hadde de på en måte ordnet sin finansiering med Softbank i andre enden. Så det var mange sånne tilfeller. Ja, det skjedde liksom da på middag på festningen.
Ja.
Og så blir det en sånn, ja, det blir en veldig hyggelig kveld da, for å si det sånn. Og så var det ganske mange slitne mennesker på den gjennomgangen av regnskap og sånt noen dagen etter, men det vi møtte der var jo noen som egentlig, de var gründere da, akkurat som oss, så vi snakket samme språk, og endelig snakket vi med noen som hadde sittet og jobbet med matching rate og alle de tingene vi hadde lært, og som snakket vårt språk. Så det var en veldig sånn god følelse, og de hadde planer da om å kjøpe flere markedsplasser, så da ble jo det en option for nabobil, å på en måte være med et sånt sterkt lag, eller på en måte ta den kjempesjansen det er å begynne å konkurrere med de da.
Konkurrere med noen som har funnet ut av Softbank?
Mm.
Det er ikke bare det?
Nei, det er ikke bare det. Ja.
Så, men er det en strategi, og hvis noen skal kjøpe deg og ta dem med på byen slik at de er fyllesjuke når du skal gå gjennom regnskapet?
Ja, nei, ja, det er det sikkert.
Det er jo, jeg husker ikke om vi ble solgt for det, med 100 mil eller et eller annet, 110 mil eller sånt, men hva var, altså, dere har 2 spor, enten satse ordentlig selv, da måtte jeg trenger masse penger, eller bli kjøpt og satse gjennom det. Og dere valgte det andre sporet. Hvordan er det å bli solgt, og så hvordan er det, liksom, hva skjer etter en deal, og så er det på en måte sikkert en sånn, hva heter det for noe, en sånn periode man må jobbe i selskapet, før man kan som, trekke seg tilbake, men sånn, hvordan er det sånn, ja, i dag er vi eid av noen andre, begynner man med migre, altså, skal alle over på en plattform, hvordan fungerer det der?
For oss så har vi på en måte og fortsatt har bestått som en egen plattform og som et eget selskap med ansvar for Norge. Men man har fått et internasjonalt team, så GetRound kjøpte også Drivey i Paris, som var i 5 eller 6 forskjellige land i Europa. Og vi har hatt masse jobbing sammen med dem og lært av hverandre. Så de hadde mer eller mindre et identisk produkt som nabobil, men i Frankrike og Tyskland og Østerrike og så videre. Så det ble på en måte en EU-gruppering, og så USA. Så er nok planen på sikt å slå sammen plattformer og sånt, og det pleier å skje i alle sånne. Men PT så har det vært litt sånn man er sammen, men allikevel opererer i forskjellige markeder.
Mm. Du, nå la oss snakke litt om fremtiden, som alltid er spennende. Så i hvert fall gründere synes jo alltid det er spennende når man skal gjøre nye ting.
Ja.
Nå er du tilbake i Fram Venture, der det startet, og skal se til nye spennende selskaper du kan gjøre deg tilgjengelig for.
Ja.
Du hadde jo en artikkel i, du var en artikkel i Skifter og fått masse henvendelser etter det. Hvordan velger du ut hva du skal gå videre på nå?
Nei, jeg har jo også vært en liten del av det å starte hjemmelegene. Da tok jeg ansvar for å sette opp produktet der. Og så har jeg på en måte ikke vært med, jeg har vært rådgiver for selskapet etterpå, men ikke vært en del av det operasjonelle, og så har vi ansatt CTO og fått det til å gå. Og nå så har jeg fått mange henvendelser, men det har jeg gjort før også, fått, kan vi gjøre noe rundt den ideen og sånt. Og hvis jeg nå kommer over noe som jeg har veldig lyst til å jobbe med, og hvor jeg kan hjelpe til å lage produktet og få fart på det, jeg tror at første gangen jeg skulle være gründer og lage et produkt, så brukte jeg veldig lang tid. Ta veldig lang tid når du ikke har gjort det før, og så etter mange år så går den prosessen raskt, og så er det færre ting du på en måte blir færre bøyde spiker på den byggeplassen. Så jeg må bare fortsette med det jeg alltid har gjort, egentlig, å lage ting, og så får vi se om det dukker opp en god idé, eller hva som skjer, det helt umulig å spå.
Ja, så var det du skal faktisk lage det fysisk, programmere?
Ja, og gjerne sammen med flere, da.
Mm. Nettopp, og hva er, altså, hva slags type ideer er det som tenner deg?
Nei, det altså, jeg synes det var veldig givende å jobbe med Nabil, for du så at dette ga mening på mange områder, da. Det er gøy å jobbe med noe som er mot konsumermarkedet, men som også på en måte gjør at folk får det litt bedre i hverdagen sin og sånt. Bra for miljøet og sånt. Men jeg synes det er veldig spennende mange ting som skjer innenfor en del sånne teknologi. Jeg er veldig optimist, teknologioptimist, hvis det er sånn.
Ja.
Det skjer veldig mye spennende nå innenfor mange områder der, og det skjer veldig fort.
Mm. Hvilke områder er det skjer spennende ting innenfor? Da?
Nei, altså med maskinlæring, krypto, bio, og alt for mange sånne overskrifter hvor jeg ikke må gå inn i noen felle og begynne å snakke om det, og latt som jeg kan om det, men som jeg har veldig stor tro på. Og så er det å sette opp et produkt, og det å sette opp en plattform rundt for eksempel en algoritme som avansert, det noe som går an uten at du skjønner alt det som foregår inn i blackboxen.
Mm. Har du noe krav til teamet?
Jeg synes det er... Før så tenkte jeg at nei, du må ha jobbet lenge for å på en måte være med på laget. Men så har jeg møtt noen som ikke har jobbet så lenge, som er kjempeflinke, og som så egentlig ikke. Men hvis du skal jobbe med sånne type ting, så må du være veldig glad i du må nok tåle at det litt usikkerhet.
Ja. Ja. Har du opplevd at startups ikke er for alle?
Ja, det definitivt ikke for alle. Så det man må ikke tenke at det noe som alle burde drive med.
Nei,
alt for høy risiko.
Ja, det jo, for det er jo ikke for alle. Ikke sant? Altså, du må takle usikkerhet.
Mm.
Det er sikkert også vært ansatt i Nabil, som ikke har vært riktig for Nabobil, fordi det er mye usikkerhet. Da. Mm. Og det tror jeg det gjelder alle gründerselskaper. Mm. Men så har det blitt en sånn ideal, da, å jobbe i en startup, ikke sant? Er det ikke litt sånn at det er, liksom, det er kult?
Jo, det er mulig at det begynner å bli litt sånn trendy, og det er kanskje litt dumt.
Ja, for det er jo beinhard jobb, og usikkert.
Ja, og når man, altså, jeg har på en måte vært gjennom en litt sånn tøff skole tidligere med ting som ikke har gått så bra, og det er veldig, og det er nok lettere å få til noe når du har kommet litt lenger i livet og fått mer erfaring, større nettverk og så videre. Jeg tror statistikken sier det samme. Det er lettere å lykkes når du har kommet litt ut i karrieren enn helt til å begynne med og sånt. Så kanskje man ikke bør ha det for travelt med å hoppe ut i det, men mindre du på en måte er veldig eksponert for den måten å leve på.
Ja, men du nevnte for meg at du egentlig ikke har jobbet noe særlig i stort selskap, du. Du har bare...
Nei, jeg har aldri gjort det.
Nei, du hadde bare en sommerjobb et konsulentselskap.
Jeg hadde en sommerjobb i Accenture, og så etter det så har det bare vært små.
Men de små selskapene, har det vært en gründerbedrifter alle sammen, eller har det vært forskjellige ting?
Ja, det første var et konsulentselskap som i og for seg var en gründerbedrift, men hvor jeg kom inn på et senere tidspunkt.
Mm.
Og så har det vært mine egne prosjekter. Og så var jeg konsulent 2 år i et selskap som heter Scalar. Og så har det vært mine egne prosjekter igjen. Så summert så er det vel 14 år så har jeg hatt jobb i 4 da.
Og det første teamet du hentet til Nabobil, det er folk du har jobbet med før.
Ja.
Nettopp, ikke sant? Det underbygger jo det du sier.
Ja, absolutt.
At du, det kan være lurt å jobbe litt før du får bygge nettverk før du starter.
Ja, jeg tror definitivt det veien å gå. Mm. Og så er det andre utfordringer, for litt senere i livet så får du barn, og så er det mange andre ting som gjør at det er vanskelig å på en måte kjøre så hardt som man kanskje har lyst til, men kanskje er det greit da, fordi det blir litt mer balanse i livet. Du kan kjøre akkurat så hardt som du vil hele veien, men du må ikke, det går an å ha familie ved siden av. Så. Mm.
Er det sånn at du også investerer i selskaper? Det vil si at du bare, altså rent cash også?
Mm.
Mm. Altså, som du ikke trenger å være med å bygge, på en måte? Du kan være som rådgiver?
Ja, altså jeg veldig optimistisk for de neste 20 årene på vegne av teknologi. Ja. Og ser tilbake på da jeg vokste opp og hvordan vi sendte ting i posten med disketter for å få et nytt spill fra Trondheim til Gjøvik, for eksempel. Hvordan det er nå, og hvordan altså man ser for seg at de neste 20 årene, da, det blir ikke noe mindre, det går bare raskere. Og du kan ikke altså for å være med på det som skjer de neste 20 årene, så må man prøve å investere i flere ting, ikke bare sitt eget. Og derfor så tenker jeg det er en veldig fin ting med sånn tidlig fase teknologifond, som er flinke og investerer i mange av de tingene som skjer nå, og som vil være i markedet de neste 10 årene.
Mm. Er det å investere for å tjene penger, eller er det å investere for å være med å ha en impact, eller er det begge deler?
Ja, begge deler. Så hvis jeg finner et selskap som jeg kan være med på begge deler, så er jo det veldig meningsfylt. Men så er det sånn, hvis du har noen penger du vil investere, om, har du lyst til å gjøre det på børsen i noen selskaper som er der, eller har du lyst til å prøve å gjøre det i det som på en måte nå blir skapt, og som kommer de neste årene? Da. Så da er det jo litt, altså det er veldig fortsatt høy risiko, men allikevel mindre risiko enn det å bare drive sitt eget.
Ja. Du, Christian, det har vært en fornøyelse å snakke med deg om reisen din i nabobil og det du skal gjøre videre nå. Tusen takk, og ønsker deg bare masse lykke til videre med Fram Ventures og de spennende prosjektene du skal holde på med der. Så hold oss i Skifter oppdatert, så vi kan oppdatere våre lyttere.
Takk for praten.